halkani waa Washington Lantafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 23 mitirban FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo aad naga dhageysanaysaan bogeyna voasomali.com.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waa aroornimo Khamiis ah, waana Oktoobar 3 saaka sanadka 2019. Afrikada Bari saaka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedin doona idaacaddeenna subaxnimo Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimana waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno waxa ay ka dhigan tahay safaaradda Mareykanka ee dib looga furay Soomaaliya.
Adeer waxa weeye in dib loo furay safaaradda Mareykanka Soomaaliya wax weyn weeye oo lagu farxo. Waxa weeye muxuu ahaa dalka Mareykanka hormood buu ka yahay, ama dowladda Mareykanka hormood bay ka tahay taageeraynta Soomaaliya adduunka laga siiyo. Dowlado badan baa ku dayda markii maaragtay muxuu ahaa Mareykanka booqof uu ka qaato Soomaaliya. Marka adeer wax lagu farxo weeye.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan qaxootiga qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan Liibiya oo ku jira xero qaxooti oo gacanta ku heysa hay'adda UNHCR oo sheegay in la siiyay ayagu diidmo.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan saddex askari oo ka tirsan booliiska Kenya oo loo xiray raashin ay dhaceen. Qodobadaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida.
Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ku guuleysatay inay hesho 7.5 bilyan oo abaalmarin ah ganaax ah kadib markii alaabo si sharci darra uga yimid midowga Yurub ay soo galeen gudaha dalkan Mareykanka, kuwaasi oo lagu soo qariyay diyaaradaha yaryar ee xuduudaha isaga kala goosha dalalka. Dhaqaalahan ayaa noqonaya xukunkii ugu adkaa ee ururka ganacsiga adduunka uu saaro dhinacyada ka cabanaya xilligan ee kasoo horjeeda arrinkaasi. Iyadoo ganaaxaasi la saaray midowga Yurub, ayaa Mareykanku wuxuu bilaabi doonaa inuu soo saaro canshuuro adag alaabaha laga keeno midowga Yurub ee la keeno gudaha dalkan Mareykanka markii la gaaro 18 bishan Oktoobar. Sanadkan ayaa waxaa la sheegay in sanado badan ay midowga Yurub alaabo kala gedisan oo qarsoodi ah ay ku soo daabuli jireen diyaaradaha yaryar, inkastoo si rasmi ah aan loo cayimin dhaqaalaha inta ay tahay. Haddana waxaa la sheegay inay taasi curyaamisay dhaqaalaha warshadaha iyo ganacsatada yaryar iyo dadka shaqaalaha gudaha dalkan Mareykanka, waxaana sidaasi yar u qaybsanaha dowladda Mareykanka ee xagga ganacsiga.
Kadib bilooyin xasilooni daro siyaasadeed oo ka jirtay Suudaan tani intii xafiiska laga tuuray madaxweynihii waqtiga dheer soo xukumay dalkaasi ee Cumar al-Bashiir, ayaa dowladda cusub ee kumeelgaarka ee Suudaan ay hadda raadinaysaa in laga qaado cunuqabataynti uu Mareykanka ku soo rogay dalkaasi iyo in laga saaro liiska dalalka argagixisada Baritaara. Talaabadan ayaa Suudaan ka caawinaysa inay kasoo kabato dhibaatooyin dhaqaale oo haystay kadib xukunka tuuristii al-Bashiir ee bishii Abriil iyo mudaaharaadyo bilooyin socday sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Suudaan. Ra-iisul wasaaraha kumeelgaarka ee Suudaan Cabdalla Hamdoog oo wareysi siiyey telefishinka Al-Xurra ee Mareykanka uu fangareeyo ayaa sheegay in Suudaan oo laga saaro liiska argagixisada dalalka taageera ay fura u tahay dadaalada ay dowladdiisa cusub ku doonayso inay xasiloonida ku soo celiso xilliga kala guurka ah. Hamdoog oo dhammaadkii bishan August loo magacaabay ra-iisul wasaare ayaa sidoo kale hadalkii uu ka jeediyey shir sanadeedka golaha guud ee qaramada midoobay ugu baaqay Mareykanka in Suudaan laga saaro liiska argagixisada, isagoo sheegay in cunuqabataynti ay Washington ku soo rogtay dalkiisa muddadii xukunka uu hayay al-Bashiir ay la dhibtoonayaan dadka reer Suudaan. Dowladda Mareykanka ayaa liiska dalalka taageerada u fidiyay argagixisada ku dartay Suudaan sanadkii 1993. Halka aad warkaasi kala socoteen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. dowladda Mareykanka ayaa muddo ku siman 28 sano kadib ka furatay safaaraddeeda magaalada Muqdisho maalintii shalay. Hore Mareykanka waxa uu Soomaaliya uga waday howlo badan oo ay ka mid tahay tababarada iyo taakulaynta ciidanka Soomaaliya. Haddaba xilligan maxay uga dhigan tahay Soomaaliya in safaaradda Mareykanka dib looga furo xilli Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada muwaadiniintooda laga mamnuucay inay dalka Mareykanka soo galaan? Sahra Cabdi Axmed oo la xiriirtay aqoonyahanno iyo diblomaasiyiin Soomaaliya Mareykanka u joogay muddadii ugu dheereed ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
28 sano kadib furida safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxay u muuqataa arrin ka turjumaysa in Mareykanka ay ka go'an tahay in Soomaaliya xiriirkiisa si buuxda u soo celiyo. Safiirka muddada ugu dheer Soomaaliya u joogay dalkan Mareykanka, Ambassador Cabdullaahi Axmed Cadow oo degan gobolka Virginia, ayaa khadka telefoonka igu sheegay asagoo bogaadinaya talaabada Mareykanka uu u qaaday in gudaha Soomaaliya safaaraddii dib loogu raro. Wuxuuna sheegay in muhiim ay tahay in halkii safaaradda Mareykanka awalba ee ka furneyd ee bartamaha magaalada Muqdisho ay tahay in dib looga furo, kaliyana aysan ku ekaanin eraboodka si dadka shacabka ah ay fursado ugu helaan adeegyada ay u baahan yihiin inay ka helaan safaaradda Mareykanka.
Adeer waxa weeye in dib loo furo safaaradda Mareykanka Soomaaliya wax weyn weeye oo lagu farxo. Waxa weeye muxuu ahaa dalka Mareykanka hormood buu ka yahay, ama dowladda Mareykanka hormood bay ka tahay taageeraynta Soomaaliya adduunka laga siiyo. Dowlado badan baa ku dayda markii maaragtay muxuu ahaa Mareykanka booqof uu ka qaato Soomaaliya. Marka adeer waxa lagu farxo weeye, waxaana rajaynayaa in maaragtay muxuu ahaa hadda waxaan maqlay safaaradda waxay ka furantahay airportka, waa maaragtay amni awgeed ama security. Waxaan rajaynayaa in maaragtay laga furo safaaradda Muqdisho gudaheeda meeshii awali ku tiilay in maaragtay dib loo dhiso. Marka adeer wax weyn weeye, tallaabo weyn aadi aada lagu farxa weeye.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu barakayahay jaamacadda Minnesota. Inkastoo qurba joog uu yahay, haddana waa nin si weyn ula socda xaalka waddanka Soomaaliya kuna xiran.
Walaal waxa weeye heykal usoo kordhay dadka Soomaalida iyo waddanka Soomaalida in safaarada laga furayo magaaladii Muqdisho, inkastoo dee ku xidhan yihiin meesha airportka ayan celigeli karin. Mareykankuna dee waa dowladda adduunka ugu xoog roon markay militariya dhaqaale noqoto maanta. Marka waxay u tahay aqoonsi wanaagsan in dadka Soomaalida iyo waddankii Soomaalidu dib u soo noqonaya ayay u tahay walaal.
Horaantii bishii Janaayo sanadkii 1991, Mareykanka ayaa mar qura ka daad guraystay shaqaalihiisii safaaradda Mareykanka kadib markii uu dagaal ka dhex bilowday gudaha waddanka Soomaaliya. Xilligaasi oo sidaasi si lamida ay guureen dhammaan diblomaasiyiintii iyo safaaradihii kale ee shisheeye ee joogay Soomaaliya. Dib u soo celinta diblomaasiyadda fadhigeeda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa safiirkii hore ee Soomaaliya ee Mareykanka, Ambassador Cabdullaahi Axmed Cadow, wuxuu u arkaa in Mareykanku uu noqon doono tallaabo horseed ah oo sidoo kaleta ay soo raaci doonaan iyaguna safaaradihii kale ee dalalka waaweyn ee horey uga guuray Soomaaliya.
Hadba mowqifka dowladda Mareykanka ee ka taagan tahay Soomaaliya ayaa adduunku ku dayanaya. Marka hadda waa maaragtay waa la qaxay, waa helikobtera lagu qaaday, waan xusuustaa. Muxuu ahaa dowladda Mareykanka maraakiib bay keentay lagu qaaday diblomaasiyiinta adduunka oo dhan oo baxayeen. Marka waxa weeye adeer dowladda Mareykanku taageero xoog leh siisaa maaragtay muxuu ahaa Soomaaliya. Waxaana weeye adeer anigu waa mooyinaa ugta, laakiin waa malaynayaa 12 sano ayaan ka ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka. 12 sano muxuu ahaa 70-80 iyo 2 sano kale.
Muddadii ay maqneyd safaaradda Mareykanka fadhigeeda diblomaasiyadeed ee Soomaaliya tan iyo sanadkaasi 1991, markaasi oo xataa xilligii ka dambeysay ee 1993, askar Mareykan inta lagu dilay magaalada Muqdisho meedkooda la jiiday, islamarkaasina xiriirkii diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Soomaaliya uu intiisa badan gabaabsi galay ayaa waxaa safaaradda Mareykanka ee ka maqneyd gudaha waddanka. Howlaha intooda badan waxa ay ka socdeen magaalada Nairobi, halkaasi oo mar walbaba u qaybsano arrimaha Soomaaliya ah dowladda Mareykanka ay u magacoobayso, korna ay kala socdeen xaaladda Soomaaliya. Laakiinse Ambassador Cabdullaahi Axmed Cadow ayaa ku celcelinaya muhiimadda ay leedahay Mareykanka in gudaha Soomaaliya mar kale ay ka furaan safaaradooda.
Markastaba muxuu ahaa mowqifka ama maaragtay xiriirka Mareykanka meeshuu marahayo, saan hadaa u sheegayay dowlado badan baa ku dayanaya xamar gudaha laga furo waxay noqonaysaa هذه أمنجي أول هذا هو حوار أنا ما يعني لو غفر كريم محوية أمني أمني أنت أو أمني أو أنهن هيك اللي غبي
دي بيجي ليه ده سفر ده مراكن كإسومالي لغفر أيها هذا بوح أي هو انتهي رجع أي قبان ضد كموادنين تسومالي ده تاسي أو كدجن هذه مراكن كوسيح وجن وسعلي حرر كيسد بلا ما يسدد إن الصورة قلتها إن حن بعد موادنين تسومالي ده صارن لغة قاضو هذه بتاسي دعو هذا برجع عسيم موقتا وكان مركله بروفيسور عبد إسماعيل سمتر
وحلالي واحد سياسة دي مراكن كام ciidan tabariskiis haato ama dhaqaale taageer ha noqoto oo isbedelaya ma ayan jiro waxay isbedelayaan wax weeyaan dadkii fadhiyay Nairobi un baa lageenaya laakiin se aya Muqdisho lageenaya laakiin se hawsha sidii Mareykanka u watay ayay wadanayaan waxa laga filayay dadka Soomaalida qolada dawladda oo inay marka la yimaadaan wax qorshihii hore aan qorshalaanta ahaa oo soo jiidan kara fahmadna gelin kara Mareykanka meeshii yimiday iyo ambassador Yamamoto iyo wixii la caana maala laakiin sahadii bulucbulucdii hore dawladda lagu yaqaanay iyo kuwii ka horreeyay noqotoon wax weyn oo ka bedelamaya sida Mareykanka
maalintii shalay ahayd ayaa warsaxaafadeed soo baxay Donald Yamamoto safiirka Mareykanka ee Soomaaliya waxa lagu sheegay in talaabadan dib loogu aasaasay safaaradda ay tahay mid muhiim ah dibna u xaqiijinayso xiriirka ka dhaxeeya shacabka labada dal ee Mareykanka iyo Soomaaliya waxa sidoo kale warsaxaafadeedkaasi lagu yiri waa ahmiyad weyn oo taariikhi ah oo cadeyn u ah horumarka Soomaaliya ee sameysay sanadihii dhowaa si kastoo ay ahaataba dawladda Mareykanka ayaa waxa ay waday muddooyinkii ugu dambeeyay taageerada ay siiso dawladda Soomaaliya iyadoo xagga amniga marka la eego ciidamo xoogan oo Soomaaliya ay leedahay dawladda Mareykanka ay ku tababareyso gudaha waddanka ciidamadaasi oo dagaal kula jiro Al-Shabaab sidoo kale dawladda Mareykanka waxa ay taageeraysay ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya jooga dhaqaalaha ku baxaya iyo sidoo kale ta gacan celinta ay u sameeyneysay Soomaaliya muddooyinkii burburka xoogan uu soo gaaray
warbixintii gaarka ahayd ee Sahra Cabdi Axmed ay nooga diyaarisay safaaradda Mareykanka oo ee Soomaaliya oo markii ugu horeysay muddo 28 sanadood kadib laga furay magaalada Muqdisho maalintii shalay
markala subax wanaagsan dhageystayaal halkaas aad nagala socotaana waa daacadeena subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee dalka Liibiya oo ku jira xira qaxooti oo gacanta ku hayso hay'adda qaramada midoobay qaxootiga oo qaabilsan ee UNHCR ayaa waxa ay sheegeen in la siiyay diidmo lagu yiri ka baxa xirada isla markaasina laga reebay dadka UNHCR ay doonayso in ay ka soo qaado halkaas leena geeyo dalalka kale ee amaanka ah sida kuwi la geeyay waddanka Rwanda Cibaado Xuseen Yuusuf oo kamida qaxootiga Soomaalida ah ayaa VOA da la soo xirirtay waxaana khadka taleefanka ugu warantay Abdul Qadir Samakaab oo studio haatan bay ugu welinay
CEO da walaal waxaan la soo xireeray dibna haysta oo inay caalamka iyo madaxda Soomaaliyeed ay gaarsiiso.
Dhibaatada idin haysto maxay tahay?
Dhibaatadan haysta waxay tahay Liibiyaan joognaa dad aad u dib badan baan haysta dad Soomaaliyeed oo badan baan nahay meesha aad baan ugu dhibanahay waxaan joognaa oo aanu ku sugannahay waa Liibiya waa Tarabolis waa meelaha kala Tarabolis ka baxsan oo Liibiya waxaan gacanta nagu haysta waa hay'adda UNHCR la dhaho oo ay isku ma ku magacaaban tahay dadka saakiinta ama muhaajiriinta ay badbaadiso
waa gartay
annaga dibtana haysta waxay tahay hadaan maadaama Soomaali nahay hay'adda 2018 ayaa dadka Soomaaliyeed oo badankooda waxay galeen badda way laga soo qabtay 2018 Soomaalida lamaana wala lama qaadahayn oo wax yar baa laga qaadayay waxa dhacday anaga shaqsi hadda aan kula hadlay aniga ahaanteyda cibaad ahaanteyda in badan ayaan hay'adan u sii jirnaa muddo sanad ah laba sano ka hor bay soo qabatay laakiin sanad ka hor ayay isu jishay oo iqartay kabacdi muddo adeer la joogo 6 bilood ay ka hor ayay waxay keentay meesha la dhaho meel hadda aan joogo oo hotel oo safaraad laga qaado waxay siisay diinmo aniga iyo 23 qof oo Soomaali ah iyo hal Eritreana
maxay tahay diidmada maxaa idinka diiday
sababta asbaabtana la kaga dibana looma sheegayo waxa way subaxba warqad nala soo dhajiyay hadda ka hor saaso kala Soomaali badan lagu sameeyay Soomaali dad kaas ah oo Soomaali ah waxa waxa lagu yiri anagu xal inii ma hayno hay'ad united ar way idii diiday ama wadankiina ku noqdo ama noob baxo oo magaalada deegal waxa weeye aada ama waxa weeye wadanka isku soo saadaan hadda koor hay'ad kale isku soo qorteen kala wadamadiina kala ku noqdo ee waa dib badan tahay waa dareenka dadka qofka bini'aadamka oo shakhsiga waxa weeye maanta dibta uu dareenku waa dareenka qof liibiya joogay markii lagu dhaho banaanka baxa oo dadka Soomaalidana ay tahay dheeman oo tuugada qabsanayso waxa dadka lagu rumaynayso gobolka maanta laga shumanay waa Soomaali oo waxa weeye hawlo noo hadlaysana ayna jirin haddana diidmadii lagu daro adigoo intaas sano u fadhiyo oo si jin oo dhaxan iyo dhibaato iyo xanuun baa ugu soo dulqaatay markii lagu dhaho diin maatay bin'aadam baa taa qalbada ayaa ku tabisay meel abu ku cilinayayna jirin
idinka kuma jirtaan miya dadka diiwaan gashan ee hadda qaarkood loo soo qaaday dalka Rwanda
Rwanda waxaa loo qaaday aan dhawayto waxa dad badan oo ay gaadhiyaan waxa ku jiray Soomaali 4 qof laba shakhsi oo isqabta ilmahooda yarka iyo laba wiil oo Soomaali ah ee 66 qofna way ahayd waxa jirta oo kale ee main international oo markii safar Soomaali la qaadayo safar la qaadayo Eritreaanku markay yihiin 130 Soomaalidu waa 6 tayaani markii loo qaadayo oo Eritreaanku ay yihiin 150 ay yihiin Soomaalidu waa 8 ama waa 4 ilaahay baan kugu dhaarshay cadaadka halkaan uga haysta
maxaa idin qorsheysan oo talaabo ah oo aad qaadaysaan haddii aad tihiin qaxootigii Soomaaliyeed ee ku sugnaa Tripoli
waxaanu qorsheysanay ilaa hadda ma garanayno ma hayno safaarad ma hayno wufud Soomaaliyeed oo imaanaysa ma hayno madax noo hadasha ma hayno wax dibtayada maanta waxa weeye banaanka keenaysa oo dibtayada la dareemaysa dadkayaguna hor odbaya ma hayno dadibtaasan qabnaa walaal waxaanu qorsheysanay ilaa hadda anagu ma aan garanayno wadankaadu waa ku noqon karta laakiin asbaabta xataa iyagu wadankaada kugu celinaya waqtigii doonan ayay waxa weeye ku cadibayaan ma garatay
hadda maxaa fariin ah oo aad diraysaa cibaado
waxaan diraynaa madaxweynaha Soomaaliya ee ra'iisul wasaaraha waxaan diraynaa qof walba oo Soomaaliya oo damiir leh in dadkooda halkaan ay ku dhibaataysan yihiin in annaga nala hadlo in wax nala qabto waxa way dawladda iyada waliba ay aad uga hadasho haday noqosho tahay haday wax qaba tahayba ay aad uga hadasho waxaan codsiyo aan dirayaa kuwa Soomaaliyeed oo la shaqeeya hay'adaha sabafalka inay ayaguna meesha ka kacaan inay dadkooda ka warqaba inay ilgaari iyo gooni nagu eegaan waxaa jirta walaal dad Soomaaliya oo hay'adahan la shaqeeya oo aan dadkooda aan u marna la danqan laakiin dantooda kaliya runtii fiirsada waxaan codsiyo aan dirinay inay noo daqadaan noo hadlan ilgooni nagu eegaan dadkoodina meesha ay aad ugu rafaadsan yihiin
taasi waxay ahayd Cibaado Xuseen Yuusuf oo ka mid a qaxootiga Soomaalida ah ee ku sugan dalka Liibiya waxayna khadka telefoonka ugu rameysay Cabdulqaadir Maxamed Samakaab halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington.
Saddex sirkaal oo ka tirsan ciidamada booliska ee laanta dambi baarista ee maamulka Wajeer ayaa gacanta lagu dhigay iyagoo siday daroogo nooca xashiishka ah iyo alaabta kontrabanka ah. Hore ayaa dowladda Kenya ay u xanibtay alaabaha ka soo gudba dhanka Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari oo oodwadaag la ah Soomaaliya. Warkan waxaa ka soo diray magaalada Gaarisa wariyaheenna Maxamed Faarax Shire.
ciidamada booliska ee maamulka Kitui ayaa xabsiga dhigay saddex askari oo ka tirsan ciidamada booliska ee maamulka countiga Wajeer kadib markii ciidamada booliska ay sheegeen in ay joojiyeen gaari ay ku safreen saraakiishaasi ka tirsan ciidamada booliska ee countiga Wajeer kadib joojinta gaarigaas ay ciidamada booliska ku joojiyeen deegaanka Kanyonyo gudaha gaariga baaritaan lagu sameeyay ayaa ciidamada booliska ee countiga Kitui waxa u suurtagalay in gudaha gaariga ay ka helaan 245 kilo xashiisha sidoo kale waxay sheegeen laamaha amaanka halkaas ay ka heleen duungaari 2300 iyo 9500 oo lacagta dalka Kenya 300 kilo bariis 100 kilo digir iyo waliba caara ay sheegeen inay kontraband ahaayeen cunadaasi gudaha gaariga laga helay waxa ku xardhana in aan la iibin karin ayna tahay cunad deeq bixiyaashu ay bixiyeen dawladda dalka Kenya loo soo marsiyay shacabka abaareysan ee countiga Wajirna ahayd in gacanta loo galiyo balse gudaha gaarigaas ayaa waxa lagu helay cunadaasi oo dhaxtaalo sidoo kale caanahaas ayaa waxa la aaminsan yahay inay ahaayeen caana dalka Soomaaliya ka soo galay magaalada Wajir ciidamada booliisku ay gacanta ku hayeen haatan ay ka sii qanimeysanayaan taraakiishan ciidamada booliiska ka tirsan laanteeda waliba sirdoonka dalka Kenya ayaa waxa lagu kala magacaabay sida barta rasmiga laanta CID-da dalka Kenya ay ku soo daabacday Chafet Fondo Bob Otieno Michael Mwangi waxayna sheegeen dhamaantooda saldhigga deegaanka Kinyonyo xalaytay ku bariyeen Maxamed Faarax Shire VOA Garissa.
markan qaahira dibad baxiye rabshado wato ayaa dadna ay ku dhinteen waxa ka dhaceen magaalada Baqdaad iyo magaalooyinka kale ee dalka Ciiraaq kadib markii xukuumadda dalkaasi ay xaalad degdeg ah ku soo rogtay goobo ka mid ah gobolada dalkaasi Xuseen Cismaan Saxnuun ayaa warkan ka soo diray magaalada Qaahiro
dibad baxiyada ugu dambeeyay ay ka dhacay dalka Ciiraaq ayaa sababay in ay korodho tirada dadka ku geeriyooday taasoo sababtay dadka dhintay in ay gaaraan 6 qof tan iyo markii uu dalkaasi ka qarxay dibad baxiyada rabshadaha wata dibad baxiyada ayaa gelgelay magaalooyinka Baqdaad Naseeriya iyo Amaara oo ka dhisan gobolada koonfureed ee wadankaasi kumanaan dibad baxyaal ah oo caraysan ayaa gaaray fagaaraha taxriir ee bartamaha magaalada Baqdaad iyo afaafka hore ee madaarka caalamiga ee Baqdaad kuwaasoo gubay taayirada gawaarida sidoo kale warku waxa uu intaasi ku daray in dibad baxyaasha ay isku dayeen in ay jiiraan ciidamada amniga ee ilaalinayay madaarka magaalada Baqdaad wararka ka imaanaya dalka Ciiraaq ayaa xaqiijinaya rabshadaha dibad baxyada wata in ay sababeen in internetka uu ka go'o qaar ka mid ah deegaanada mudaharaadyadu ay ka dhaceen saraakiisha ciidamada amniga dalka Ciiraaq ayaa sheegay dibad baxyaasha inay dab qabadsiiyeen baro kontrool oo ciidamadu ay ku leeyihiin magaalada Baqdaad ciidamada amniga ayaa si xoog ah u kala eryay qaar ka mid ah dibad baxyaasha iyagoo adeegsanayay gaaska dadka ka ilmaysiiya saraakiisha caafimaadka ee wadankaasi ayaa sheegay 4 qof oo mid ka mid ah uu ka tirsan yahay ciidamada booliska in ay ku geeriyoodeen iska hor imaadyada dhexmaray ciidamada iyo dibad baxyaasha banaanbaxyada ka dhanka xukuumadda Baqdaad ayaa sidoo kale habeenkii xalay ka dhacay magaalooyinka Bacquuba, Najafa iyo Basra dibad baxyaasha ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ka dhana xukuumadda Ciiraaq iyo dowladda Iiraan dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalka Ciiraaq Caadil Cabdul Mahdi ayaa xalay shaaca ka qaaday inuu bandow ku soo ragay magaalada Baqdaad caasimada dalkaasi taasoo bilaabanaysa maanta oo Khamiis ah warmurtiyadka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha wadankaasi ayaa lagu amray in magaalada Baqdaad bandow tahay laga bilaabo 5 aroornimo maanta oo Khamiis ah ilaa iyo amar dambe taasoo saameyn aysan ku yeelanaynin baa lagu yiri warmurtiyadka dadka musaafurka ah ee ka baxaya ama galaya madaarka magaalada Baqdaad iyo waliba dadka xanuunsan ee xaaladaha degdega ah sidoo kale warka ka soo baxay ra-iisul wasaaraha Ciiraaq ayaa lagu sheegay in bandowga uusan saameyn ku yeelan doonin shaqaalaha korontada iyo isbitaalada talaabadani ayaa imaanaysa xilli maalin ka hor magaalooyinka Naseeriya iyo Amaara lagu soo rogay xaalad degdeg ah iyo waliba bandow banaanbaxyada ka socda dalka Ciiraaq ayaa bilowday maalintii Salaasada kaasoo ahaa mid nabadgelyo balse dibad baxyada ayaa rabshado isku bedelay kadib markii ciidamada amniga ay u adeegsadeen dibad baxyaasha gaaska dadka ka ilmaysiiya dibad baxyaasha ayaa dalbanaya in la bedelo xukuumadda Baqdaad maadaama ay ku guuldareysatay in ay hagaajiso adeega bulshada ciraaq waa dal dadkiisu ay si weyn u kala qaybsan yihiin waxaana ku nool muslimiin iyo masiixiyiin iyo waliba muslimiinta oo u kala qaybsan shiico iyo sunni Hussein Sahnouni VOA Qahira
waatahay saxnuun aad buu maatsan haatana bal dhinacii ciyaaraha samakab hay
aad baa maatsan tahay sahra kulamo waaweyn oo ka tirsan koobka horyaalada yurub ayaa la ciyaaray haddii aan soo qaadano kulamada ugu xiisaha badnaa waxaa ka mid ah kooxda liverpool ayaa waxa ay 4-3 uga badisay kooxda salzburg liverpool waxay ku sigatay in markii labaad oo xiriir ah ay la kulanto guul darro kadib markii kooxda Salzburg Liverpool oo 3 gool la hormartay iyo 3 gool oo kale ka daba keentay laakiin Maxamed Salah ayaa ka badbaadiyay xitaa inay barbar galaan oo goolka guusha u dhaliyay kooxdiisa Liverpool kulankan kii ka horeeyay waxa ay la soo ciyaartay kooxda Napoli oo ka soo badisay oo ay groupka E ku wada jiraan kulamada kale ee waaweyn ee dhacay waxaa ka mid ah Barcelona ayaa waxay martigelisay kooxda Inter Milan waxay ku wada jiraan gruubka F laakiin Inter Milan oo gool la hormartay ayaa waxaa looga badiyay 2 gool iyo gool oo Barcelona ayay guusha ku raacday sidoo kale kooxda Chelsea oo uu hoggaaminayo tababare Frank Lampardna waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda Lille ee dalka Faransiiska gruubka H ayay ku wada jiraan Valenciana waxa 3-0 uga badisay kooxda Ajax Amsterdam waxayna ku wada jiraan isla gruubka H kooxda kale ee Benficana waxa 3-1 uga badisay kooxda Zenit ST Petersburg oo ay ku wada jiraan gruubka G kulamadaas ayaa ka mid ahaa kulamadii ugu xiisaha badnaa ee la ciyaaray saara
waa tahay aad baad u mahadsantahay markana dhinacii heesaha haddaan soo qabto codka baxsana Ismaaciil Danan
ruux ku chamata chalkii ka sunto chief ku gurto chok sawayde janoy bilanida 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 wanchi bode chuk salida jirida ode chalak sasamida o chalbe bu achar leida wanchi bode chuk salida jirida ode chalak sasamida o chalbe bu achar leida cha qurxoon iyo jamaal salida chuk damaysi iyo jawharat sasamida o challe aad soo jiidan ugida 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 chah qurxoon iyo jamaal salida joob dhamaysi iyo jawharat sasamida o challe aad soo jiidan ugida 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 o challe aad soo jiidan ugida
o challe aad soo jiidan ugida iyo codkii Ismaaciil Danan ayaa u dambeeyay idaacaddeenni subaxnimo oo idin la socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah Sahra Cabdi Axmed iyo Bashiir Abikar Cabdullaahi oo dhinaca soo saarista inoo joogay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaanu idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
urkula cirta kuba chanayno ku chechelido kuna chelane matka chesani kachesani unnoi kachesani wai wai wanku jecele jahal ma ii noqo way jiranee naftan ku jaba way jaraysaaya jeex ma ii noqon wanku jecele jahal ma ii noqo way jiranee naftan ku jaba way jaraysaaya jeex ma ii noqon chah qurxoon iyo jamaal salida duub dhamaysi iyo jawharat sasamida o challe aad soo jiidan ugida 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 ch
شاه قرحون يا جمال سليدا دوب دميسي يا جوهرة سسميدا وتشل عاد سجيدا نوبدا وتشل عاد سجيدا نوبدا وتشل عاد سجيدا نوبدا وتشل عاد سجيدا نوبدا وتشل عاد سجيدا نوبدا.